lytter til en videnskab.dk-podcast.
Velkommen til Våg at vide, en podcastserie sponsoreret af Danmarks Frie Forskningsfond. I serien møder vi forskere, der alle har modtaget en Sabra Aude-bevilling. Sabra Aude er latin og betyder våg at vide. Mit navn er Marie Barse, og i denne episode dykker jeg ned i test i skolen. Jeg startede selv i skole i 1988. Det var den gang, hvor gårdvagterne stod og pulsede på deres cigaretter i alle frikvartererne, og hvor de første test var terminsprøverne i 8. klasse, og så måske en diktat i ny og næ. Der er sket meget siden dengang, både med rygereglerne og med test i skolen. I nullerne har vi fået både PISA-test og nationale test. Der er kommet styr på skolen, og det er nemt at se, om den enkelte lærer performer godt, eller lader klassen og elevernes testresultater sejle. Det var i hvert fald det, der var tanken, da man indførte testene. Men Christian Ydelsen, hvis du skulle pege på det største problem med de her test, hvad er det så?
Det er først og fremmest, at de definerer praksis i meget høj grad, og dermed også det faglige fokus i skolen.
Og det lyder jo super interessant, og det vender vi tilbage til lige om lidt. For Christian Ydelsen, du er professor på Aalborg Universitets Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning, og i hele din forskningskarriere har du beskæftiget dig med test i skolen. For IQ-test i 1930'erne, som skulle afgøre, om elever kunne komme i en almindelig folkeskoleklasse, eller om de skulle i værneklassen, til PISA-test og de nationale test, som bruges i dag. Og ud fra din forskning ser du nogle store udfordringer med PISA-testene og de nationale test, som vi bruger i dag. Hvad er det for udfordringer?
Jamen, det er blandt andet de udfordringer, at man kan rejse spørgsmål omkring deres præcision, og det er jo blandt andet det, der er sket nu i meget høj grad med de nationale test fra Jeppe Bundsgaard og Svend Kreiners side. Ellers er der det her med, at det er meget indsnævrende for skolens liv. Det bliver altså meget definerende for, hvad der er rigtigt, hvad der er forkert, hvad man gør, hvad man kan tillade sig i skolen. Så får de en meget uforholdsmæssig stor betydning for skabelsen af elevidentiteter. Så elever vil i meget høj grad føle, at testresultater, lige så vel som eksamensresultater, er definerende for, hvor gode de er som elever, og derved får de en meget stor betydning for den rummelighed og plads til mangfoldighed, der er i skolen. Et andet problem er, at de producerede testresultater i meget høj grad kommer til at fremstå objektivt og umiddelbart sammenligneligt. Altså de data, der bliver produceret, er jo tal, som har en aura omkring sig som værende neutrale, objektive og sammenlignelige. Og derved kan test ofte få den betydning, at de medfører nogle praksiser, som der egentlig ikke var hensigten, at de skulle medføre.
Altså så lærerne, de har så meget fokus på, om deres klasse nu klarer sig godt i de her test, at de måske glemmer alle de andre ting, man også skal lære, eller hvordan?
Ja, lige præcis. Der er der jo nogle eksempler på, at for eksempel talemåder fylder rigtig meget i de nationale test i dansk. Og det er noget, som man blandt andet ser sive ned i de mindre klasser og også helt ned i børnehaven, at der for eksempel står talemåder, ugens talemåde eller et eller andet i den stil. Simpelthen fordi, at det ved lærerne, at det skal eleverne kunne og mestre, og det er klart, at sådan noget som talemåder, hvis vi nu tager den, så er det meget uens fordelt på tværs af familier, hvilke talemåder bruger man i det hele taget talemåder osv. Så det er et eksempel på, hvordan eleverne er meget, skal vi sige, forskelligt positioneret for at kunne klare sig i en test.
Og jeg har talt med Andreas Rask Christensen, som er Ph.D. og forsknings- og udviklingschef på VIA University College, hvor man blandt andet uddanner lærere. Efter hans mening er det en god idé med test, som kan sammenligne på tværs af lande og på tværs af skoler.
Når det også indimellem i mine øjne er vigtigt at fastholde, at man har nationale tester og PISA-målinger, så er det jo fordi, at det også giver ikke et fyldestgørende, men et bestemt indblik i, hvordan går det så nationalt. Man har også brug for at kunne se ind i skolerne på forskellige måder, og den kommunale forvaltning har jo også brug for at kunne se ind i kvaliteten på tværs af skolerne. Det kan man ikke kun gennem de nationale test, men man kan se noget, hvis testen vel at mærke er udviklet ordentligt og ikke bliver brugt forkert. Og man er politisk opmærksom på, at de viser kun en bestemt side af elevernes læringsudbytte. jamen så kan man se ind, så kan man bruge det blandt flere mulige måder at se ind i skolerne på, på tværs af de skoler, man forvaltningsmæssigt har ansvaret for. Centralpolitisk har man jo også, synes jeg, et rimeligt krav i forhold til at kunne sige, jamen hvordan går det så med skolerne, og igen, hvordan går det også med de danske skoler set i et internationalt perspektiv? Ikke i forhold til at gå ind og så sige, ja, men vi skal sammenligne os direkte med Finland og så videre, men mere se, jamen, hvordan er det i et internationalt perspektiv, og hvordan udvikler de danske skoler sig set fra år til år i PISA-målingerne?
Og er det ikke rigtigt, at det er rimeligt nok, at politikere og forvaltning kan se, hvordan skolen udvikler sig, Christian Ydelsen?
Jo, det kan man sagtens sige, at der er en masse legitime interesser på spil, når vi taler skole. Man kan godt anlægge sådan et 360-graders perspektiv og sige, at der både er elever, der er forældrene, der er skolelederen, der er kommunalbestyrelsen, der er undervisningsministeriet, det politiske niveau, og der er måske også et internationalt niveau osv. Så der er en hel masse forskellige interessenter rundt omkring skolen, som har forskellige legitime interesser. Det, man bare skal tænke på, det er, at når man iværksætter sådan noget som test, så er det ikke sådan et uskyldigt redskab, der bare sådan lige giver et lille fingerpeg om det. Og jeg synes egentlig også, Andreas Rasch, han tager jo de nødvendige forbehold her og siger, så længe de er korrekt udviklet. Og det er jo så en ting, man kan stille spørgsmålstegn ved, om det nu vitterlig er det. Og en anden ting er jo det her med, om de bliver brugt rigtigt, bliver de forstået på den rigtige måde. Og det er en af de væsentlige problematikker, der er, at som jeg var lidt inde på før, det her med en idé om, at testresultater er objektive og sammenlignelige, så er det kan blive nogle gange brugt til nogle andre ting, end det egentlig var hensigten. Så derfor kræver det en meget høj grad af datakyndighed i det hele taget hos dem, som bruger og anvender testresultater til forskellige ting, at de ved, hvad er det, de her resultater kan, og hvad er det, de ikke kan, hvad er det for nogle forbehold, man skal tage.
Men hvis de her tests skulle bruges på den rigtige måde, hvordan kunne de så bruges?
Jamen det vil først og fremmest kræve den her meget høje grad af datakyndighed, og det vil også kræve en højere grad af tillid til lærere. Nu taler vi jo meget generelt, og det kan udspille sig meget forskelligt ude på den enkelte skole. Man skal huske på, at det danske skolevæsen stadigvæk er et meget decentraliseret skolevæsen. Så derfor kan det udspille sig på mange forskellige måder, men det er klart, at lærerens faglige skøn er noget, der skal tages med i betragtning her. Hvad er det for, hvornår giver det måske mening at teste, hvordan giver det mening at teste osv. Så er spørgsmålet jo så omkring sammenligneligheden, men der kan jeg bare sige, at min forskning hidtil har vist, at der kan være en meget stor forskel på, hvordan man tager de nationale test, altså ude på de enkelte skoler nogle steder. Sætter man børn ind i rum, som har brug for ro, og når de skal udføre de her test. Andre steder gør man det ikke. Nogle bruger har hjælpemidler med, andre har ikke osv. Så der er altså lidt forskel på det. Og det er jo noget af det, der måske kunne tyde på, at skolernes oplever det som en high stakes, det her. Altså, at der står noget på spil for, hvordan klarer vi os egentlig i de her nationale test. Hvis ikke vi klarer os godt, så kommer der nogen med den store pegefinger og ser os over skulderen på, hvad det er, vi gør. Og det er generelt ikke noget, mennesker bryder sig om, vil jeg mene.
Men jeg gik jo i skole der i 1980'erne og 90'erne, og i min folkeskole, der var der mange børn, som kom fra sådan nogle lidt dårligt stillede familier, og der var mange i min klasse, som ikke kunne følge med i timerne.
Ja.
Så i stedet larmede de, kastede med ting, og så kom de op og slås.
Ja.
Og min klasse, den var faktisk så umulig at styre for mange lærere, at der var flere af dem, der gav op. Mm. Og der kan jeg faktisk huske en biologilærer, som satte sig ned og sagde, jamen, hvis I ikke holder mund, så er det jeres eget problem. Mm. Jeg er jo ligeglad, om I lærer noget.
Mm.
Og der tænker jeg bare, nu bliver man jo ikke testet i biologi, men kunne en test ikke have fået nogle af de her lærere til at tage sig lidt sammen, i stedet for at give op?
Det kunne det helt sikkert godt. Fordi man netop føler, at man bliver ansvarliggjort for noget, ikke også? Men jeg vil bare mene, at spørgsmålet er, om test er det rigtige middel til det? Er det den rigtige måde at få de her lærere til at tage sig sammen på, eller ikke at give op? Altså, der må jo foregå et pædagogisk udviklingsarbejde ude på den enkelte skole, hvor læreren også har et fagligt sparringsrum til at kunne tage de her problemstillinger op omkring en klasse. Og så må der, hvis læreren ligesom ikke kan håndtere det selv, så må der være et form for beredskab, der kan gå ind og iværksætte nogle andre ting. En test er jo et meget enøjet redskab, så Hvis sådan en lærer kom under pres, kunne man jo netop forestille sig, at det var en af dem, der sagde til de værste ballademager, lad lige være med at komme i morgen, fordi i morgen står der virkelig meget på spil, og de vil garanteret gerne have en fridag, og det ville de sikkert gerne, de her, som du beskriver.
Ja. Så har jeg været inde og læse lidt på Undervisningsministeriets hjemmeside om de her test, og der står der, at de nationale test skal skabe en stærk evalueringskultur. Mm. Og en stærk evalueringskultur handler blandt andet om, at lærerne systematisk arbejder med at vurdere og reflektere over effekten af undervisningen med henblik på at øge kvaliteten.
Yeah.
Det lyder da super rigtigt. Hvorfor kan de nationale test ikke hjælpe med at gøre det?
Det kan de jo også til en vis grænse. Igen forudsat selvfølgelig, at de er korrekte og retvisende osv. Det er klart, at test kan godt medføre en stærk evalueringskultur. Men spørgsmålet er, om det er en god evalueringskultur. Altså det er spørgsmålet igen om det her med rummet for det faglige skøn. Hvad er det, der giver mening for læreren? Ikke? Også, læreren er den, der er tættest på børnene. Det har også noget at gøre omkring nogle pædagogiske idealer, hvor at en test i høj grad har en idé om, at i hvert fald de nationale test har en idé om, at barnet skal ligesom møde muren. Barnet skal møde, skal vi sige, grænsen for sin egen evne, og så ligesom ud fra det have en idé om, at nå, jamen, så må jeg sørme forbedre mig, fordi jeg vidste ikke, hvad en epaulet var.
Det ved jeg heller ikke, hvad.
Nej, det er sådan en fransk uniforms skulder. En ordning.
Som man bliver spurgt om i testene.
Det kan man blive spurgt om, fordi det er en adaptiv test, ikke? Også, som gør, at spørgsmålene kan blive enten sværere og sværere og sværere, eller også lettere og lettere og lettere. Det er så der, hvor noget af den kritik, der har været omkring konstruktionen af testene, sætter ind, fordi den siger, at hvis man har svaret rigtigt på de første, så er det meget svært at blive rykket ned. Og lige sådan, hvis du har haft en dårlig start og starter dårligt ud, så er det svært at blive rykket op til en bedre placering. Men det er en meget teknisk diskussion. Men der er den her omkring de pædagogiske idealer, som jeg synes er meget interessant. Altså, skal barnet mærke muren, eller handler det mere om, at barnet skal tages ved hånden fra den her, kan man sige, nærmeste udviklingszone, og så føres lige så stille i en eller anden form for progression. Og det er klart, at i den progression, der kan den formulering, du brugte før fra ministeriet, jo være meget udmærket, at man evaluerer på den her progression osv., men det kan man gøre på mange forskellige måder.
Nu har jeg jo selv en datter på 6 år, som er startet i første klasse, og det vil sige, at om mindre end 2 år, så skal hun til sin første nationaltest. Og det er dansk og læsning i anden klasse. Så jeg har lige været inde og prøve at lave den test i dansk, som man får i anden klasse.
Ja.
Og der lyder første spørgsmål, hvad betyder dele sol og vind lige? Og så er der så 4 svarmuligheder. Mm. Og så er det ellers noget med at dele et langt ord op i 3 og vælge det rigtige ord i en sætning og sådan. Mm. Men hvordan har du set, at måden at teste på smitter af helt ned i børnehaven?
Jamen det er blandt andet med det her med talemoderne, kan man sige. Der er også nogle andre ting omkring sådan noget med orddelinger, og så er der noget læs og forstå, som jeg tror, vi også havde, da vi gik i skole i sin tid. Men det er sådan, at det er jo kun nogle ganske få udsnit af hele danskfaget, som testen tager sigte på. En test er i bund og grund en forestilling om, at man kan lave nogle målinger inden for nogle konstruerede vidensområder, og så ud fra de målinger kan man sammensætte, rekonstruere, hvordan ser det her vidensområde ud for den her elev. Men det er ligesom sådan en slags prøveboringer, man sætter ind forskellige steder, og så ud fra det vil man så konstruere et helhedsbillede af, hvordan barnets vidensområde ser ud. Og det er sådan nogle, vil jeg sige, stærke rammesætninger, som testen gør, som smitter af helt ned i de tidlige klasser og også faktisk helt ned i børnehaven, fordi at der er så meget fokus på også kompetencemålinger ned i børnehaven nu om stunder, at børnene bliver indrulleret i en bestemt måde at tænke faglighed på og få skabt deres elevidentiteter på fra en ganske, ganske tidlig alder.
Og hvorfor er det et problem?
Det er jo et problem i forhold til, at der så bliver skabt et meget bestemt vindue for normalitet, om man så må sige. Altså en bestemt idé om, hvad er der normalt og unormalt. Normalitet og afvigelse, kan man måske også ligefrem sige. Det er noget af det, som også er blevet peget på i forskning inden for børnehaver. Det her med, at fordi der er sådan nogle kompetencemål, så vil det jo være sådan, at hvis nogen falder udenfor der, på tilstrækkelig mange områder, så vil der skulle ske en intervention. Så er der nogen, der skal vi sige, gelejtes ind i folden igen. Der er nogen, der afviger. Og det, er jo, det kan jo være meget fint på en måde. Altså, det er jo ikke for at sige, at der sidder nogle onde mennesker, der bare vil normalisere og ensrette. Det er jo også for at hjælpe de her børn til at klare sig bedre fremover. Men vi skal bare som land og som skolevæsen tænke på, hvad er det for en normalitet, vi konstruerer? Hvad er pladsen for rummelighed? Hvad er det for en plads for diversitet, vi har? Hvad kan man opnå anerkendelse for i et skolevæsen? Hvad kan man ikke opnå anerkendelse for? Og test, eksamener, prøver er noget, som skaber en meget stærk rammesætning, som også indsnævrer i meget høj grad det her normalitetsvindue, som jeg kalder det. Og der er vi lidt tilbage omkring de pædagogiske idealer. Men man kan også, jeg kan også komme med et eksempel på en skole, som udvikler simpelthen en strategi for, hvordan man klarer sig i de her test. Altså at man finder ud af, hov, vi klarer os ikke så godt som de andre skoler i vores kommune. Nu bliver vi nødt til at sætte os ned og lægge ind i vores årshjul, hvordan får vi forbedret vores testresultater, sådan at man får eleverne til at tage øvetesten her inde på ministeriets hjemmeside, som du også selv har været inde og prøve. Ja. og sådan at de klarer sig bedre. Og de skoler, der har gjort det, ved jeg, det er nogen, som så også rent faktisk klarer sig bedre. Og det siger jo noget om, at man skal lære at blive testet. Det er ikke noget, det er ikke sådan et objektivt x-ray-billede, som bare siger, at det er sådan her, du er, og det er det, du kan. Man skal lære det. Man kan klare sig bedre. Man kan øve sig. I USA er det jo sådan, at mange af de firmaer, som udgiver testene, de udgiver også lærebøger i, hvordan man bliver testet. Og derfor så ryger objektiviteten jo lidt allerede i afsættet, vil jeg mene.
Så man også kommer til, at i virkeligheden, i stedet for at man har nogle tests, som viser, hvordan har min undervisning lært de her børn de ting, de skal lære, så begynder man at indrette sin undervisning hen imod det, testene tester.
Ja, det er det, man kalder washback-effekt, eller teaching to the test.
Ja, og hvad kan man miste, hvis det sker?
Jamen, der mister man jo noget af den faglige nysgerrighed. Den her med, at nu er klassen virkelig optaget af et eller andet fænomen. Ikke? Så lad os køre med det nu. Det kan man ikke i så høj grad, når man er bundet op på sådan noget som test. I England er der også et godt eksempel på det, fordi det er tit der, at man kan sige, at der bliver tingene sat meget på spidsen. At lærerne tør ikke at tage eleverne med ud på ture, altså field trips, som de kalder dem, før efter testerne er taget, for det er simpelthen for risikabelt at bruge tiden på den slags potentielt unyttige aktiviteter, som kunne risikere, at skolen scorer dårligere simpelthen.
Og Andreas Rask Christensen, som vi også hørte før, han siger sådan her om testene.
Det testene giver politiske beslutningstagere, det er jo nogle såkaldte hårde data, som man ligesom kan lægge på bordet. Og det politiske mod vil jo så bestå i at sige, jamen når vi går ind og skal se på de øvrige sider af skolens virke, som man måske ikke lige kan undersøge kvantitativt, så skal man indimellem lytte på skolerne, man skal lytte på lærernes fortællinger. Det giver ikke den samme type af data, men dem er man også nødt til at inddrage og lægge til grunden for det.
Altså, Christian Ydelsen, det er ikke testene, der er noget galt med. Vi er bare kommet til at tillægge dem for meget vægt og måske glemme de bløde værdier også. Mm-hmm. Er det ikke rigtigt?
Jo, det kan jeg sagtens være meget enig med Andreas Rass i. Problemet er bare, at det kræver den her meget høje grad af datakyndighed, som jeg talte om før, og den datakyndighed er ikke nødvendigvis til stede på alle niveauer af, kan man sige, staten. Det er den ene ting, og den anden ting er det her med, at det skaber den her meget stærke rammesætning, som gør, at testresultaterne er meget svære at komme. Altså det bliver dem, der definerer, hvad det er, der er rigtigt og forkert i højere grad end de såkaldt bløde værdier. Og så er det, at der kommer de her utilsigtede konsekvenser af testene, og det er en væsentlig faktor for, hvordan praksis udføres, som ofte ikke kommer med i den her diskussion. Det er heller ikke noget, som Andreas Rass han berører i sine indlæg her.
Men var det egentlig, i dine øjne, var det så bedre, hvis man slet ikke havde de her test? Altså de her større nationale test og PISA-test?
Jeg mener faktisk, at PISA-testene er ganske problematiske. Det er også blevet vist tidligere. Det var blandt andet også Svend Kreiner, der var inde og sige noget om, at Danmark kunne placeres mellem 3 og 42 ved at bruge PISAs egne data. Og Christine Antorini, der var undervisningsminister på det tidspunkt, sagde, at det giver nok ikke så meget mening omkring det her med internationale rankings. Og man må bare sige, at læreplanerne er så forskellige i de her forskellige kontekster, at det er meget svært at komme ind med sådan en globaliseringsdagsorden og sige, det er det her, I skal kunne på fremtidens arbejdsmarked. Det er jo i bund og grund en konstruktion. Det kan man jo ikke vide, hvad er det for nogle kompetencer, der er behov for i fremtiden. Og så går man egentlig ind og har sådan en diagnostiserende antagelse om, at hvordan 15-årige klarer sig. Det har noget at gøre med også, hvor innovative og godt klarende de vil være som 30-årige på arbejdsmarkedet. Altså, jeg tror, vi alle sammen ved, at vi kigger på vores egne liv, at pludselig kan der ske nogle drejninger, og pludselig kan man udvikle sig, osv. osv. Der er ikke nogen sammenhæng der imellem, hvad en 15-årig kan, og hvad en 30-årig kan. Så det synes jeg er metodisk ganske problematisk i bund og grund. Og i forhold til de nationale test, jamen, altså jeg er jo ikke psykometriker, der kan gå ind og lave RASH-analyser af, hvordan testene de er designet, men jeg er oprindelig historiker, og jeg kigger på de praksiser og de kontinuiteter og brud, der har været omkring praksiser og omkring testene, og jeg kan konstatere de her, skal vi sige, utilsigtede konsekvenser, som jeg har talt om her, og af den grund synes jeg, at de kan være ganske problematiske. Jeg kan sagtens forstå, at politikere kan have og har et legitimt en legitim interesse i at vide, hvordan det går med skolen. Men det må man sætte sig ned sammen med fagfolk herunder, også lærerne, og finde ud af, hvordan er det så, vi designer et system, der gør, at vi kan have en vis føling med, hvordan det går med vores folkeskole her i landet.
Ja. Og jeg er sikker på, at det ikke er sidste ord, der er sagt i den her sag. Så jeg glæder mig til at følge resultaterne i dit nye forskningsprojekt om inklusion og i en testkultur. Tak skal du have, professor på Aalborg Universitets Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning, Christian Ydelsen. Og på den måde kom vi til slutningen af denne episode i anden sæson af Våg at Vide. En podcastserie sponsoreret af Danmarks Frie Forskningsfond. Du kan skrive ris, ros og kommentarer til mig, Marie Barse, på mb-videnskab.dk. Og hvis du gerne vil høre podcastene fra første sæson, så ligger der et link i podcastteksten, som du kan klikke på. Tak fordi du lyttede med.